І ось колеса здригнулися, зрушили з місця, і віз Пенфілдів влився у валку возів, що спускалася з вивистою дорогою між крутосхилів. З ганку крамниці колорадської продовольчої кампанії процесію спостерігали два помічники шерифа. На згині руки обидва тримали вінчестери. З деяких возів, що проїздили повз них, лунали глузливі вигуки. На деяких завели проспілкової пісні, але здебільшого люди проїздили мовчки, дивлячись уперед на дорогу, що губилася в прерії. Цих холод і зневіра позбавили бойового запалу. Мжичка перейшла в дощ, у крижану зливу, а потім Уоренові, який сидів, схрестивши ноги на комоді, здалося, ніби хтось сипонув йому в обличчя жменею сталевих кульок. Він простяг руку, і на долоні в нього застрибали градинки. Він підняв комір своєї полотняної куртки. Досі він сидів, дивлячись уперед, але в цю мить щось змусило його обернутись. І він побачив, що їх наздоганяє фургон, а в ньому сидить вона в своєму злинялому квітчастому платтячку. Сидить на табуреті, мов принцеса під балдахіном, погойдуючись усім тілом. І голова теж погойдується, тільки в трохи припізнілому ритмі. І він усміхнувся і підніс руку. І вона теж усміхнулася і піднесла руку. І вони сиділи і дивились одне на одного, а їхні тіла погойдувались у ритмі, заданому стопою мулів. Колеса порипували в грузькій колії, збруя урочисто брящала, мов якийсь старовинний музичний інструмент, а вони сиділи і дивились одне на одного, мов закохані принц і принцеса, яких везуть вінчатися під дедалі густішою зливою, під териконами, дорогою, що губиться в прерії. Думаючи про ту дівчину з білою сукнею в руці у вікні вагона, що проплив повз мене і зник, я простував по шпалах і навіть не помітив, що колія вивела мене на головну вулицю гірського містечка. Годинник на церковній дзвіниці показував полудень. То було гарне містечко на березі озера з універсальним магазином, бензозаправною станцією, білим готелем з кріслами-гойдалками на терасі і крамницею рибальського знаряддя. Я проминув би те містечко, не зупиняючись. Але попереду на розі стояв полісмен. Тож я спокійно перейшов вулицю, увійшов до їдальні і замовив печеню в горнятку і каву. Допивши каву, я повторив замовлення. Офіціантка всміхнулася до мене, а кухар подивився у віконце в кухонних дверях на клієнта, який робить йому таку честь. Без перешкод, покинувши те містечко, я знову вийшов на колію в тому місці, де вона розгалужувалась, і рушив по шпалах хвітки, яка зникала між дерев. Колія бігла лісом, огинаючи невелике гірське озеро, а тоді почала забиратися вгору. Я ще не був закоханий у ту дівчину, але вже перебував у її силовому полі, і в якусь мить мені спало на думку, що я, мабуть, відчуваю зараз те, що відчуває заблуканий собака, біжучи слідом за першою людиною, яка навернулась йому на очі. Надвечір я вийшов до маленького будиночка, складеного з просочених кривозотом коричневих колод. Будиночок мав усі ознаки залізничної станції, аж до касового віконця і бокастої чавунної грубки. Він був порожній. А за ним на запасній колії стояв той самий приватний вагон. Я піднявся у вагон і опинився у проході, де по один бік були вікна, а по другий – купе за вузькими дверима з бронзовими ручками. Ось те просторе купе, де пили чоловіки. Ломберний стіл, покритий зеленим сукном, а по краях – шкірою, з гніздами для покерних фішок, бар з пляшками і склянками у круглих заглибинах, густочервоний перський килим, темні дерев'яні панелі, книжки на полицях, Гарвардська бібліотека класики. Слабкий запах сигарного диму. Тильним боком долоні я провів по торочці абажура. Тепер, коли я дивився не з відстані, не з глибини ночі, все у цьому неосвітленому, оповитому тишею купе викликало в мене благоговіння, змішане зі страхом. Бо в усьому цьому відчувалася незрима присутність хазяїна. Власне, головна особливість вагона полягала не в його красі, не в пишноті, а в тому, що все це належало одній людині. В купе, де була та дівчина, я посидів на м'якому матраці, застеленому свіжою білизною і накритому шовковистим покривалом. Жодного сліду після неї тут, власне, не лишилось, ані ниточки, ані шпильки, але мені здалося, ніби я відчув якийсь запах. Не такий уже мені незнайомий. Я потяг носом повітря. Так, нічого незвичайного в цих парфумах не було. Вони вже лоскотали десь ніздрі волоцюги, можливо, літнього вечора в цирковому балагані. Надвечірнє світло, що скісно падало крізь дерева у вікна, раптом згасло, у вагоні стало темно, і я вийшов на двір. На небі вже проступали зірки, як завжди наприкінці літа, несподівано рано. Мені було так сумно, краще б я не натрапляв на цей вагон, тоді я міг би решту своїх днів думати про нього, якщо в мене лишилась якась решта. А тепер я почував себе так, ніби мене ошукали, почував себе дурним і не знав, що робити далі. Вітер віяв холодом, але вертатися туди, звідки я прийшов, мені не хотілося. Тож я рушив єдиною дорогою, яка вела далі, від маленької станції вгору, в ліс. Певно, я вже віддавна